Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 24. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić poručio da neće stajati na putu najboljih odnosa Srbije i Crne Gore. U Srbiji počela vakcinacija protiv virusa korona. Rusija Bosni i Hercegovini vratila ikonu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni. Crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o predlogu rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici, koji je parlamentu na usvajanje podnijela Bošnjačka stranka.
Mislim da prvaci Bošnjačke stranke ne shvataju jednu bitnu stvar. Potpuno je nebitno da li neko negira ili priznaje. Koliko je bitno da ta činjenica postoji verifikovana u okviru međunarodne institute i organizacije. Bošnjačka stranka igra na naivnost parlamentarne većine koja misli da će nečega što je bilo promijeniti karakter toga što je iluzija.
U nastavku emisije čućete i razgovor sa Mirsadom Đarlekom iz Ministarstva zdravlja Srbije o vakcinaciji protiv koronavirusa.
Država ne želi nikom da prisiljava, ali želi da da preporuku ljudima. Bilo bi štete izgubiti život tako jeftino zbog neodazivanja na vakcinaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručuje da neće stajati na putu najboljih mogućih odnosa Crne Gore i Srbije i rekao da bi volio da stigne poziv za prvu posjetu. Srbija je za Crnu Goru mnogo više od političke destinacije u koju treba otići, kazao je Krivokapić u intervju za novi broj nedjeljnika NIN. Na pitanje da li će prvo posjetiti Beograd ili Prištinu najavljenoj turneji po regionu, Krivokapić je ponovio da bi volio da poziv za posjetu stigne iz Beograda, jer u regionu ne vidi važnije mjesto od Srbije za razgovor, dogovor i sporazume koje Crna Gora treba da napravi. Krivokapić je rekao da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem vidio dva puta i to na sahranama. Nisu to bila ni mjesta ni prilike za bilo kakav razgovor. Nadam se da ćemo institucionalno izgraditi odnose između Srbije i Crne Gore koji će oslikavati realne potrebe naših građana, rekao je Krivokapić. Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je danas vakcinu protiv koronavirusa u Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu. Zajedno sa njom vakcine su primili i ministarka rada Darija Kisić Tepavčević i član kriznog štaba Predrag Kon. Oni su primili vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech, koja je ujedno i jedina vakcina koju je do sada odobrila Agencija za lijekove Srbije. Time je zvanično počela imunizacija protiv COVID-19 u Srbiji. Kako je najavljeno, vakcinu će prvi primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Pad ekonomije u Crnoj Gori u ovoj godini vjerojatno će biti iznad 15%, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore rekao da će nova vlada pokušati da dođe do oporavka ekonomske aktivnosti, ako ne u potpunosti u narednoj godini, onda svakako do kraja 2022. Iza nas je jako teška godina u ekonomskom smislu. Pad ekonomije u ovoj godini biće vjerojatno iznad 15%, rekao je Milatović. On je naveo da je pad ekonomije najvećim dijelom prouzrokovan pandemijom koronavirusa, ali i greškama prethodne vlade, a prije svega zbog lošeg upravljanja granicama. Milatović je podsjetio da je za prvih 9 mjeseci ove godine zabilježen pad turističke aktivnosti od oko 85%, dok je u Hrvatskoj i Albaniji on bio znatno manji. Cilj ostvarenja turističke privrede za narednu godinu je prema njegovim riječima 55% i 60%. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović završio je sve procedure za raspisivanje konkursa za izbor direktora uprave policije. Prema saznanjima dana, konkurs će biti raspisan do ponedjeljka i trajeće 20 dana. Vršilac dužnosti direktora uprave policije Vesko Damjanović. On je na toj poziciji zamijenio Veselina Veljovića. Uprava za kadrove raspisuje konkurs za funkciju direktora uprave policije. Rusija je ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi vratila ikonu koju je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dobio od predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Denis Hadžović. On je dodao da bi ikona danas trebalo da bude dopremljena u Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za organizovani kriminal, primanje mita, dara ili drugih oblika koristi zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Riječ je o koruptivnim krivičnim djelima u predmetu VAR, a optuženi Vladimir Dominković, Ilija Živković i Kenan Beraktarević terete se za krivična djela primanja mita i dara ili drugih oblika koristi radi ostvarenja nezakonite imovinske koristi. Pod lupom je najviše utakmica iz prve lige iz sezone 2018-2019. Kina će na neodređeno vrijeme suspendovati direktan avionski saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave novog soja virusa korona, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. On je rekao da je Kina posle detaljnog razmatranja situacije odlučila da postupi kao i ostale zemlje i suspenduje letove sa Velikom Britanijom. Kina će pažljivo pratiti razvoj situacije i dinamično prilagođavati kontrolne mjere, rekao je Wang. Kina je do sada imala 8 direktnih letova sedmično sa Britanijom. Istovremeno British Airways ima 2 leta sendvično od Londona do Šangaja, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Genocid u Srebrenici predstavlja nerijetku temu u crnogorskom parlamentu, bez obzira na to što je Skupština Crne Gore 2009. godine usvojila deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici. Nova inicijativa da crnogorski parlament usvoji rezoluciju o priznavanju genocidu u Srebrenici motivisana je učestalim negiranjem postojanja genocida, kako u dijelu javnosti, tako i u samoj Skupštini Crne Gore. Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li će poslanici građanskog pokreta URA, odnosno koalicije Crno na bijelo, prihvatiti predlog rezolucije o priznavanju genocida u Srebrenici na inicijativu Bošnjačke stranke, portparol ovog političkog saveza Zoran Mikić kaže za Radio Slobodna Evropa da čekaju da predlog bude formalno predat Skupštini.
Ta inicijativa Bošnjačke stranke nije stigla u parlament. Mi ćemo sa njoj odrediti čim uđe u skupštinsku zvaničnu proceduru. Mi smo imali našu verziju zakona koju je predložio naš koalicijni partner SPP, koja je već pripremljena za skupštinsku proceduru.
Članica koalicije Crno na bijelo, Stranka pravde i pomirenja, je poslaničkom klubu 9. decembra predala predlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Pojašnjavajući svoju inicijativu da se u Skupštini Crne Gore usvoji rezolucija o priznavanju genocida u Srebrenici, predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je saopštio da želi da konačni tekst rezolucije izrade zajedno svi poslanički klubovi, a da bi dio teksta trebalo da glasi:
ovom rezolucijom Skupština Crne Gore potvrđuje da se u Srebrenici desio genocid jula 1995. godine. Potvrđuje da je stradalo preko 8.000 civila islamske vjere. Proglašava 11. jul danom sjećanja na Srebrenicu. Zabranjuje javno odobravanje, negiranje, postojanje ili umanjenje genocida u Srebrenicu.
Skupština Crne Gore je u julu 2009. godine usvojila deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici. Deklaracijom se osuđuje masovni zločin u tom bosansko-hercegovačkom gradu, kao i druga zlodjela počinjena tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Rezolucijom Evropskog parlamenta se osuđuje genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine i obavezuje na afirmaciju istine i doprinos postizanju pravde. Iako u deklaraciji koju je usvojila nije spomenula genocid, Crna Gora je bila prva država u regionu koja je prihvatila i verifikovala rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici, koja genocid jasno pominje. Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić je saopštio da je tom deklaracijom sve rečeno.
Ja sam jedan od onih koji smatraju da je Međunarodni sud pravde kao mjerodavan utvrdio genocid i utvrdio pojedinačnu, a ne kolektivnu odgovornost. A smatram da ovaj visoki dom u ovom sazivu ne treba da dovede do toga da bude poligon za hiperinflaciju raznih deklaracija, rezolucija o raznim događajima.
Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta, kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, došlo je i do nacionalističkih incidenata, naročito u Pljevljima. Tada su između ostalog kamenovane prostorije islamske zajednice i ostavljena prijeteća poruka sa sadržajem da će se u Pljevljima ponoviti Srebrenica. Počinioci nikad nisu procesuirani. Genocid u Srebrenici je nerijetko tema i u crnogorskom parlamentu, a polemika se uglavnom vodi oko toga da li taj masovni zločin iz 95. godine treba zvati genocidom ili ratnim zločinom. Tako je Srebrenica bila tema i u posljednja dva skupštinska zasjedanja, kada je birana nova vlada Crne Gore i kada su birani predsjednici skupštinskih odbora, Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta i Kenana Strujić Harbić iz Bošnjačke stranke.
Što bi rekli Mojkovčani, vjeveričite i plamtite kad se govori o Srebrenici i još nekim zločinima koji nijesu genocid. E pa vidite, kad se govori, ovdje će se govoriti i o srpskim žrtvama, iako to do sada nije bio slučaj, naviknite se i na ovu Crnu Goru.
Od 0 godina do 90 godina je ubijeno u jednom danu. To nije zločin, gospodine predsjedniče. To je genocid i htjeli su da potru naš narod gumicom, ali nisu uspjeli.
Izbor Jovana Vučurovića iz Demokratskog fronta za predsjednika Odbora za ljudska prava je također izazvao polemiku o tome da li je Srebrenica genocid ili ratni zločin. Slavena Radunović iz Demokratskog fronta, članice vladajuće koalicije, odbacuje pojam genocid.
Osuđujemo i tekako svaki zločin, uključujući onaj u Srebrenici, ali se sa političkom kvalifikacijom da je to genocid, a ne neke stvari koje se dešavaju i našim građanima i našem narodu, nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski historičar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je predlog rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici, koji je parlamentu na usvajanje podnijela Bošnjačka stranka, legitiman čin, ali dijelom i politički motivisan. Rastoder kaže da negatori Srebrenice u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo ne mogu promijeniti činjenicu da su relevantni međunarodni sudovi i organizacije konstatovali da su u Srebrenici dogodio genocid. Razgovarao Predrag Tomović.
Profesore, klub poslanika Bošnjačke stranke podnio je Skupštini Crne Gore inicijativu za usvajanje rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici. Šta je po vama suština motiva ove inicijative Bošnjačke stranke u ovom trenutku?
U principu, u parlamentarizmu, kada su pitanju stranke manjina, imate dva temeljna pristupa. Prvi je da budete partner, a drugi je da budete podanik. Bošnjačka stranka u svom iskustvu ima ovo iskustvo podanika i očigledno ovom inicijativom pokušava da bude partner, što je legitimno i prihvatljivo. Naravno, posebno ako se ima na umu da oni pokušaju propitati novu parlamentarnu većinu kako je odnosu prema onome što je konstatovana činjenica potvrđena na jednom međunarodnom sudu.
Da li je Bošnjačka stranka po vama ovu inicijativu mogla i trebalo da pokrene i ranije dok je bila u vlasti?
Pa vjerovali ne, mislim da nije, zato što je ona tada imala poziciju podanika. I tada kao podanik bi rizikovala možda da dođe u sukob sa onim sa kojim je gradila određeno partnerstvo i da propituje svoju poziciju, svoju ideju na način koji možda nije odgovarao tada većem i jačem partneru. Tako da ja potpuno razumijem ovo novo buđenje ove stranke kao potrebu da se ponovo legitimiše kao manjinska stranka do naroda sa time što će problematizovati ključna pitanja za koja ona misli da su do interesa za taj narod.
Da li ova reakcija Bošnjačke stranke, zapravo inicijativa, njihova reakcija na novu konstelaciju snaga u parlamentu u kojem više od polovine poslanika parlamentarne većine negira da se u Srebrenici dogodio genocid?
Pa prevashodno zbog toga, znate, mislim da prvaci Bošnjačke stranke ne shvataju jednu bitnu stvar. Potpuno je nebitno da li neko negira ili priznaje. Koliko je bitno da ta činjenica postoji verifikovana u okviru međunarodne institute i organizacije. Podsjetit ću vas da Nirnberški sud je bio daleko manjkaviji od Haškog, da je Julius Streicher popio, odnosno otišao u smrt sa popikom Heil Hitler, da je Gering neposredno pred vješanje popio pile, ali to apsolutno ne znači da je u verifikaciji onoga što su učinci nacističke Njemačke bilo šta od toga upitno. Dakle, suština je u sljedećem da Bošnjačka stranka igra na naivnost parlamentarne većine koja misli da će negiranjem nečega što je bilo promijeniti karakter toga što je iluzija. Sa druge strane, ona pokušava da politički profitira imajući na umu prije svega da u parlamentarnoj većini ima nekih subjekata i segmenata koji to ne bi trebali negirati po svojoj osnovnoj političkoj orijentaciji. I u tom smislu ja tu inicijativu razumijem kao potpuno legitimnom i ta inicijativa je jedno demokratsko društvo trebala prije svega da pokaže odnos aktuelnih subjekata vlasti prema nečemu što je međunarodno verifikovano.
Da li zaočekivati da se sada na ovu temu, dakle temu genocida u Srebrenici, na ovaj način, zahvaljujući inicijativi, jednom stavi tačka i da crnogorski parlament prihvati činjenicu da se u Srebrenici dogodio genocid? Godinama imamo situaciju da jedan dio poslanika negira genocid, a sada smo nakon promjene vlasti na čelo nekih važnih odbora, prije svega mislim na onaj za ljudska prava i slobode, dobili predsjednika iz tog, da kažem, ešalona. Prosto šta očekujete povodom ove inicijative?
Da kaže, ja ne mislim da će biti na taj način prekinuto negiranje nečega. Ono što ja mislim da je bitno, to je da se ima svijest da to negiranje apsolutno ne znači ništa. osim dijela političkog folklora i odbijanje da se prihvati stvarnost onakvom kako je neko zapisao da je bila. Šta hoću da kažem? Dakle, potpuno je nebitno da li predsjednik nekog odbora negira da je u Srebrenici bio genocid, koliko je vrlo bitno da je na nivou međunarodne zajednice u najvišim pravnim institucijama i tijelima te zajednice to djelo verifikovano kao tako. E ako neko misli da će oponiranje bilo kog poslanika iz crnogorskog parlamenta promijeniti to, onda mislim da je u velikoj zabludi i u tom smislu pravo da vam kaže, ja tu inicijativu doživljavam malo i kao gubljenje vremena na nečemu što bi potpuno drugačije trebalo predstaviti. S druge strane, i oni koji ne negiraju taj čin treba da budu svjesni da je to bilo i da se to ne može promijeniti. U tom kontekstu ja bi ovo ipak razumio kao dio dnevno političke borbe i u tom smislu ta inicijativa mislim da je potpuno legitimna i vrlo je bitno za trenutne političke aktere kako će se neko odrediti prema toj inicijativi, ali dugoročno ili kratkoročno ona nema apsolutno nikakve efekata.
Bio je to crnogorski historičar profesor Šerbo Rastoder.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za sada jedine odobrene u Srbiji dobit će prvo korisnici domova za stare, nakon što je 22. decembra stiglo nešto manje od 5000 doza. Mirsad Đerlek, predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju za Radio Slobodna Evropa, govori o planu koji je do sada urađen. Razgovarala Sonja Gočanin.
Kakav je generalno plan imunizacije, odnosno šta je odlučeno na ovoj sednici Nacionalnog koordinacionog tima za dalje, da tako kažem?
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposleni u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedelji, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, da kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija ALIMS dobije viza certifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, da se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, mi ćemo se najverovatnije toga držati.
Čuli ste državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsada Đerleka, sa kojim je razgovarala Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će biti angažovana na sprečavanju nelegalne trgovine umjetničkim djelima iz regiona. Saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u tim ministarstvima. Međusobno potraživanje umjetnina između država bivše Jugoslavije aktualizovano i zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da se iz Srbije vrati nekoliko radova koje je ta država smatrala svojim kulturnim nasljeđem, dok je na problem širih razmjera ukazao i nedavni skandal u vezi sa ikonom koju je bosansko-hercegovački političar Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen. A još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. To je račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravni pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama, za koje se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bajdenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspeh za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se kako raste protivljenje tom sporazumu i u Evropi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bajdenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bajdenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobjeda Kine posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bajdenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Među zakonima koje je odobrila Duma, Donji dom Ruskog parlamenta, 23. decembra bili su i amandmani na kontroverzni zakon o stranim agentima, koji traži od organizacija na listi da prijavljuju svoje aktivnosti i budu predmet finansijskih inspekcija. Svijeti Jasje Hafner.
Donji dom Ruskog parlamenta odobrio je nekoliko kontroverznih zakona za koje su aktivisti za ljudska prava i opozicija rekli da unazađuju demokratske procese. Promjene u zakonu su proširile listu pojedinaca i grupa koje mogu biti označene kao strani agenti i predočili nove restrikcije, registraciju i obavezno podnošenje izvještaja, kao i obaveze medija da u svojim izvještavanjima kada spominju pojedince ili grupe sa liste navedu njihov status. Novi zakon kaže da pojedinci, uključujući i strane novinare koji su povezani sa ruskom politikom ili sakupljaju materijale i podatke u vezi sa pitanjima odbrane ili nacionalne sigurnosti Rusije, moraju biti stavljeni na listu stranih agenata. Također se kaže da će pojedincima koji su označeni kao strani agenti biti zabranjeno da rade u državnoj službi, dok ih prisiljava da svoja pisma upućena vlastima i drugi materijal obilježavaju oznakom strani agent. U novembru je Amnesty International kritikovao predloženu legislativu, rekavši da će drastično ograničiti i oštetiti rad ne samo organizacija građanskog društva koje primaju finansijska sredstva izvan Rusije, već i mnoge druge grupe. Zakon koji se odnosi na strane agente, odobren 23. decembra, otvara mogućnost kažnjavanja do 5 godina zatvora za pojedince ili organizacije koji su označeni kao strani agenti i koji ne informišu zvanična tijela o njihovom statusu i ili odbijaju da informišu ruske vlasti o svojim aktivnostima. Zakon o stranim agentima originalno je usvojen 2012. Njime se od označenih organizacija traži da prijave svoje aktivnosti i prođu finansijske inspekcije. Kritičari kažu da je zakon proizvoljno primijenjen na ruske organizacije civilnog društva, branitelje ljudskih prava i političke aktiviste, uključujući Fondaciju za borbu protiv korupcije kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Dalje mjere kojima se mediji finansirani iz inostranstva proglašavaju stranim agentima usvojene su 2017. godine, prema kojoj je Rusko ministarstvo pravde navelo nekoliko servisa Radio Slobodna Evropa, Current Time i Glas Amerike kao strane agente. Current Time je mreža na ruskom jeziku koju Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Državna Duma također je usvojila u završnom čitanju 23. decembra nacrt zakona kojim bi se državnom regulatoru za medije Roskom nadzoru omogućilo da blokira web stranice koje diskriminišu ruske medije. Zakon pogađa i najveće platforme za društvene medije kao što su YouTube, Facebook i Twitter. Sve zakone odobrene 23. decembra i dalje mora odobriti Gornji dom parlamenta prije nego što ih zvanično odobri predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.